šobrīd ir pieņem korupcijas novēršanas apkarošanas birojas kopā ar praktiķiem, ir izvērtējis arī, kā tas praktiski var darboties, cik viņš, nu, cilvēks jau arī nevar pilnībā ierobežot, tāpēc, ka viņš ir strādājis. Tāpēc iespējams šis ir labs kompromiss. Diskusijas vēl notiek vienīgi daļa, pasaka, ka tas būtu divu gadu jautājums, un trešais gads savukārt ir arguments tikai tāpēc, ka tiesas ir garas. Es pieņemu, ka šobrīd neiet vairs sarunas, būs vai nebūs, atbildi ir būs, bet jautājums ir par termiņu tikai.